Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на канал, вподобай дане відео і розповсюдь його в соціальних мережах. Української має бути більше. Ніл Гейман. «Сніг, дзеркало та яблука». Читає Руслан Алексіюк. Я не знаю, що вона таке. Ніхто з нас не знає. Вона вбила свою матір під час пологів, але це недостатнє пояснення. Мене називають мудрою, але я далеко не мудра. Хоч і провиділа уривки цього. Я вловлювала застиглі картини, що причаїлися у стоячій воді або ж у холодному дзеркалі. Якби я була мудра, то не спробувала б змінити побачене. Якби я була мудрою, то вбила б себе ще до того, як зустріла її. Ще до того, як на мені затримався його погляд. Мудра жінка, знахарка, чаклунка. Так мене часто називали, і все моє життя я бачила його обличчя у снах та відображеннях. 16 років мрій про нього до того дня, коли одного ранку він притримав свого коня біля мосту і запитав, як мене звуть. Він підняв мене своїми сильними руками у високе сідло, і ми поїхали до мого маленького будиночка. Моє обличчя заривалося у м'яке золото його волосся. Він забрав найкраще, що в мене було, адже це право короля. Його борода відливала червоною бронзою у світлі ранкового сонця. Я пізнала його не як короля, адже тоді я нічого не знала про королів. Ні, не як короля я пізнала його, але як мого коханого. Він узяв у мене все, що хотів, адже таке право королів. Але наступного дня він повернувся до мене, і наступної ночі теж. Його борода була такою ж рудою, волосся таким же золотим, а очі – кольору літнього неба. Шкіра ж відливала відтінком стиглої пшениці. Його донька була ще дитиною, не більше 5 років, коли я прийшла до палацу. Портрет її покійної матері висів у кімнаті в вежі принцеси. Це була висока жінка із волоссям кольору темного дерева і горіхово-карими очима. Вона була іншою, не такою, як її бліда донька. Дівчинка відмовлялася їсти разом з нами. Не знаю, де і чим вона харчувалася. У мене були свої покої, а у мого чоловіка, короля, свої. Коли він хотів мене, то посилав за мною, і я йшла до нього і вдовольняла його, розділяючи своє задоволення із ним. Якось уночі, всього за кілька місяців після мого приїзду, до мене прийшла вона. Їй було 6. Я вишивала при світлі свічки і жмурилася від диму і поривчастого мерехтіння полум'я. А коли підвела очі, я побачила її. «Принцесо?» Вона мовчала. Очі в неї були чорні, немов 2 вуглинки. Волосся ще чорніше, а губи яскравіші і червоніші за кров. Вона подивилася на мене і посміхнулася. Навіть тоді, у світлі свічі, її зуби видалися мені гострими. «Принцесо, що ти робиш у цій частині палацу?» «Я їсти хочу», – сказала вона так, як сказала би будь-яка дитина. Була зима, коли свіжа їжа, все одно, що мрії про тепло і сонячне світло. Але з балки в моїх покоях звисала зв'язка яблук, висушених і без серцевинки. Знявши одне, я простягнула їй. Ось, візьми. Осінь – пора засушування та заготівель. Час збирання яблук і витоплювання гусячого жиру. Зима ж – пора холоду, голоду і смерті. А ще – це час святкування зимового сонцестояння, коли ми натираємо гусячим жиром тіле порося і начиняємо його осінніми яблуками. Потім ми запікаємо його або ж настромляємо на рожен і смажимо на багатті, готуючись до застілля під тріскотіння вогню. Взявши у мене сушене яблуко, вона почала кусати його гострими жовтими зубами. «Смачно?» Вона кивнула головою. Я завжди боялася маленької принцеси, але тієї миті серце у мене розтануло, і кінчиками пальців я ласкаво торкнулася її щоки. Вона подивилася на мене і посміхнулася. Вона робила це дуже рідко, а потім встромила зуби в основу мого великого пальця, у горбок Венери. Встромила так, що виступила кров. Від болю і здивування я закричала, але вона кинула на мене погляд. Такий погляд, що крик завмер у мене в горлі. А маленька принцеса припала вустами до моєї рани і стала лизати, смоктати і пити. Напившись, вона пішла з моїх покоїв. Мовчки. У мене на очах ранка на руці почала затягуватись, рубцюватися і зцілюватись. Наступного дня від неї залишився тільки старий шрам, так ніби я порізалася кишеньковим ножем у дитинстві. Мене скував її лід. Вона заволоділа мною, підкорила мене собі. І це налякало мене більше, аніж те, що вона скуштувала моєї крові. Після тієї ночі я із настанням сутінків почала замикати свої двері, загородивши їх дубовою жердиною, і наказала ковалю викувати залізні грати, аби він поставив їх мені на вікна. Мій чоловік, моє кохання, мій король, він посилав за мною все рідше і рідше, а коли я приходила до нього, він був наче одурманений, байдужий і збитий з пантелику. Він більше не міг задовільнити жінку так, як личить чоловікові, і не дозволяв мені вдовільнити його. Того разу, коли я спробувала зробити це, він різко здригнувся і заплакав. Я відняла свої вуста і міцно його обіймала, аж поки ридання не стихли. Він заснув, як дитя. Поки він спав, я провела пальцями по його шкірі. Вона вся була ребристою від багатьох старих шрамів. Але з перших днів наших любощів я пам'ятала лише один – у боці, куди в юності його поранив вепр. Незабаром від мого короля залишилася лише тінь людини, яку я колись зустріла і покохала біля мосту. Його кістки синім і білим проступили з-під шкіри. Я була з ним до кінця. Руки у нього були холодні, як камінь. Очі стали молочно-блакитними. Його волосся і борода зблякли, втратили свій колишній блиск. Він помер, не висповідавшись. Все його тіло, з голови до ніг, було в горбинках і вибоїнах від старих крихітних шрамів. Коли його ховали, він майже нічого не важив. Земля промерзла, і ми не змогли йому вирити могилу, а тому склали курган із каміння та валунів над його тілом, у данину пам'яті, адже від нього залишилося так мало, що не було навіть що захищати від голодних диких звірів та птахів. А я стала королевою. Я була молода і дурна. Всього 18 весен прийшли і пішли з того часу, як я вперше побачила світло дня. І я не зробила того, що зробила би зараз. Сьогодні, направду, я б наказала не тільки вирізати їй серце. Я ще звеліла би відрубати їй голову, руки і ноги. Сказала би розчленувати її, а потім дивилася б на міській площі, як кат добіла роздмухує хутром вогонь. Безпристрасно спостерігала б, як він кидає у багаття шматки порубаного тіла. Навколо площі я поставила би лучників, які підстрелили б будь-якого птаха, будь-якого звіра, який посмів би наблизитись до полум'я. Чи то ворон, чи собака, яструб, чи щур. І я не заплющила б очей, поки принцеса не перетворилася б на попіл, і м'який вітерець не розвіяв би її, як сніг. Але я була молода і дурна. Я цього не зробила, а за помилки треба платити. Деякі кажуть, що мене обдурили, що це було не її серце, а серце звіря, може, оленя чи кабана. Ті, хто так говорив, помилялися. Інші твердили, але це її брехня, а не моя, що мені принесли її серце, і я його з'їла. Брехня і напівправда сиплються, як сніг, покриваючи те, що я пам'ятаю, те, що я дійсно бачила. Чужий і невпізнаваний після снігопаду край. Ось на що вона перетворила моє життя. Шрами були на моєму коханні, на стегнах її батька, навіть на його чоловічій гордості, коли він помер. Я з ними не пішла. Вони забрали її вдень, поки вона спала і була найслабшою. Вони понесли її у гущавину, потім розпустили на ній сорочку і вирізали серце. А мертве тіло лишили у лощині, щоб його поглинув ліс. Ліс – темне місце. Межа багатьох королівств, не знайшлося б жодного дурня, хто би стверджував, що має над ним якусь владу. Ліс – це прихисток розбійників. У лісі мешкають грабіжники, а ще вовки. Можна з десяток днів скакати лісом і не зустріти жодної живої душі, але весь час за тобою будуть спостерігати чиїсь очі. Мені принесли її серце. Я знала, що воно її. Ні серце оленя, ні серце вепра, ні серце свиноматки, ні серце голубки не продовжувало пульсувати і битися, як це робило її серце. Я віднесла його до своїх покоїв. Я його не з'їла. Я підвісила на балці над моїм ліжком, прив'язала на нитці, на яку нанизала голівки часнику і ягоди горобини, помаранчево-червоні, як грудка снігура. За вікном падав сніг, приховуючи сліди моїх мисливців і вкриваючи її крихітне тільце у лісі. Я звеліла ковалю зняти грати з моїх вікон, і коли хилився до заходу сонця короткий зимовий день, я довго сиділа біля вікна, дивлячись на ліс, поки не настала темрява. У лісі, як я вже й казала, жили люди. Іноді вони виходили із хащ на весняний ярмарок. Жадібні, дикі і небезпечні люди. Одні були виродками та каліками, жалюгідними карликами чи горбанями. У інших були величезні зуби і порожні очі ідіотів. У третіх – пальці з перетинками, як у жаби, або ж руки, як клешні щоураків. Щороку вони виповзали з лісу на весняний ярмарок, який влаштовували, коли сходив сніг. У юності я сама працювала на ярмарку, і лісовий народ вже тоді мене лякав. На ярмарку Я віщувала людям долю, виглядаючи її у стоячій воді, а згодом, коли стала старшою, у невеличкому кружальці полірованого скла, зворотній бік якого був посрібленим. Його мені подарував один купець, чийого загубленого коня я побачила в калюжі розлитого чорнила. Але лісовий народ мене лякав, і вони ніколи не просили віщувати долю. Торговці на ярмарку теж боялися лісових людей. Цвяхами прибивали вони свої товари до голих дощок прилавків. Величезними залізними цвяхами прибивали до дерева пряники та шкіряні ремені. Якщо їх не прибити, казали вони, лісові люди схоплять їх і втечуть, жуючи на бігу крадені пряники і розмахуючи над головою краденими ременями. Але в лісового люду були гроші. Монетка тут, монетка там. Іноді вони були забруднені зеленим нальотом від часу або ж землею. І обличчя на тих монетах були незнайомі навіть найстарішим серед нас. Ще у них були речі на обмін. І тому ярмарок процвітав, служачи на благо моєму народу, а також виродкам і карликам, розбійникам, які полювали на рідкісних мандрівників із країн, що пролягали ген за лісом, на циган чи на оленів. В очах закону це було крадіжкою, бо всі олені належали королю, чи то пак мені, королеві. Повільно протікали роки. Мій народ стверджував, що я правлю ним мудро. Серце так само висіло у мене над ліжком і слабо пульсувало ночами. Якщо хтось і сумував за тією дитиною, свідчень того я не бачила. Люди все ще пам'ятали жах, який вона на них наводила, і вважали себе щасливими, що позбулися її. Один весняний ярмарок слідував за іншим. Всього 5. І кожен наступним був дедалі сумнішим, жалюгіднішим, біднішим за попередній. Дедалі менше лісових людей приходили купувати наші товари, а ті, хто приходив, здавалися пригніченими та неспокійними. Торговці перестали навіть прибивати свій товар до прилавків. На 5-й рік із лісу вийшла лишень жменька людей. Дюжина волохатих карликів, що збилися від страху у кубку. І нікого більше. Коли торги закінчилися, до мене прийшов розпорядник ярмарку і його паж. Першого я трохи знала ще до того, як стала королевою. «Я прийшов до тебе не як до моєї королеви», – сказав він. Я мовчала і слухала. «Я прийшов до тебе, бо ти мудра», – вів він далі. «Дитиною, лиш поглянувши у калюжу чорнила, ти знайшла загублене лоша. Дівчиною, лиш поглянувши у своє дзеркало, ти знайшла загублене немовля, яке пішло геть від своєї матері. Тобі відомі таємниці, і ти здатна віднайти приховане. Скажи, що пожирає лісовий народ, моя королево?» Він трохи помовчав і продовжив далі. «Наступного року весняного ярмарку зовсім не буде. Мандрівники з інших королівств стали рідкісними гостями. Лісові люди майже зникли. Ще один такий рік, і ми всі помремо з голоду». Я наказала служниці принести мені моє дзеркало. Це була нехитра штучка, просто посріблений ззаду скляний диск, який я зберігала загорнутим у шкіру оленя у скрині в своїх покоях. Мені його принесли, і я в нього зазирнула. Їй було 12. Уже не маленька дитина. Шкіра в неї була ще блідіша. Очі й волосся вугільно-чорні, а губи криваво-червоні. На ній був одяг, в якому вона востаннє покинула палац. Сорочка і спідниця. Але тепер вони були їй зовсім малі і багаторазово заштопані. Поверх них вона носила шкіряний плащ, а замість черевиків на її крихітних ніжках два шкіряні мішки, підв'язані шнурівками. Вона стояла в лісі за деревом. Переді мною розгорталася картина, як вона почала крастись і перебігати від дерева до дерева, ніби звір, кажан чи топак вовк. Вона за кимось стежила. То був чернець. Одягнений він був у рогожу. Ноги його були босі, а ступні вкриті шрамами. Волосся на обличчі та на тонзурі уже давно відросло. Вона стежила за ним з-за дерев. Нарешті він зупинився на ночівлю і почав розводити багаття. Він назбирав хмизу, а аби розпалити його, розламав гніздо вільшанки. У мішечку на поясі у нього був кремінь. Він вдарив ним по кресалу декілька разів, доки іскра не перекинулася на сухі прутики і не затанцювало полум'я. У гнізді, яке він знайшов, було два яйця. Він з'їв їх сирими. У Бога, напевно, вечеря для такого дужого чоловіка. І поки він грівся біля багаття, вона вийшла з укриття. Вона притулилася до землі по той бік полум'я і дивилася на нього крізь вогонь. Він посміхнувся, так, ніби давно не бачив іншої живої душі, і поманив її до себе пальцем. Вставши, вона обійшла багаття, але вичікувально зупинилася на відстані витягнутої руки. Він порився у складках ряси і віднайшов там монету. Маленьке срібне пенні, яке кинув їй. Впіймавши мідяк різким рухом, вона кивнула головою і підійшла до нього ближче. Він потяг за мотузку, що слугувала йому паском, і ряса розійшлася. Тіло у нього було волохатим, як у звіра. Вона штовхнула його на мох. Одна рука, немов павук, поповзла по волосю, доки не стислася на його прутні. Інша виводила коло навколо лівого соска. Заплющивши очі, він запустив величезну лапу їй під спідницю. Вона ж припала вустами до його соска, який дражнила. Її шкіра здавалася неприродно білою на тлі його волохатого бурого тіла. Вона глибоко встромила зуби йому в груди. Його очі розплющились, потім закрилися знову. Вона почала пити. Вона осідлала його, але харчуватися не припинила. І поки вона годувалася, між її ніг почала сочитися і стікати прозора чорнувата рідина. «Ти знаєш, що не пускає мандрівників до нашого міста? Ти знаєш, що сталося з лісовим народом?» – запитував у мене розпорядник ярмарку. А я прикрила дзеркало оленячою шкірою і сказала йому, що сама подбаю про те, аби ліс знову став для всіх безпечним. Вона й на мене наводила страх, але що мені лишалося? Я була королевою. Я мусила дбати про свій люд. Нерозумна жінка пішла би в ліс і спробувала зловити тварюку. Але я вже була нерозумна раз, і тому не хотіла повторювати свою помилку. Я сиділа над старими книгами. Я говорила із циганками. Цигани приходили в наші землі, долаючи гори на півдні, аби не перетинати ліс на півночі й заході. Я підготувалася і зібрала все те, що було потрібно. І коли випав перший сніг, я була готова. Голою я піднялася на самоті на найвищу вежу палацу, на майданчик, що був відкритий небу. Моє тіло холодили вітри. Мурашки поповзли по моїх руках, грудях та стегнах. Я принесла з собою срібний таз і кошик, у який заздалегідь склала срібний ніж, срібну шпильку, щепці, сірий плащ і три зелені яблука. Опустивши принесене на кам'яну підлогу, я стала голою і смиренною перед нічним небом та вітром. Якби хтось побачив мене там, я звеліла би виколоти йому очі. Проте підглядати за мною не було кому. Небом мчали хмари. Вони то приховували, то знову виявляли місячний диск. Взявши ніж, я порізала собі ліву руку. Раз, вдруге і втретє. Тричі. У таз закрапала кров. Червона рідина, але у світлі місяця вона видавалася чорною. До неї я додала порошок із пляшечки, що висіла у мене на грудях. Це був бурий пил, виготовлений із висушених трав, шкіри особливої жаби та багато інших інгредієнтів. Вона загустила кров, але не дала їй звернутися. Одне за одним я взяла три яблука і срібною шпилькою проколола на них шкірку. Потім опустила яблука у срібний таз і залишила їх там. А перші цьогорічні крихітні сніжинки повільно лягали на моє тіло, на яблука і кров. Коли світанок забарвив небо, я закуталася у сірий плащ, після чого одне по одному срібними щипцями дістала з срібного тазу червоні яблука, намагаючись їх не торкатися. Я склала їх в кошик. На дні срібної ємності не лишилося ні моєї крові, ні бурого пилу, лишень зеленувато-чорний осад, кольором схожим на змію-мідянку. Таз я закопала у землю. Потім навела на яблука чари, так як колись багато років тому біля мосту я наклала чари краси на себе саму, аби мене помітив король. Я навела чари, аби вони стали найчудовішими яблуками на всьому білому світі. І червоні сполохи на їхній шкірці набули теплого кольору крові. Опустивши на обличчя каптур, я взяла із собою кольорові стрічки та прикраси для волосся, якими прикрила яблука в очеретяному кошику. І далі пішла сама до лісу. Я знала, куди йти. Видивилася у дзеркалі шлях до її оселі. І я прийшла туди. Висока скеля з пісковику, поцяткованого глибокими норами, що вели в темні її надра. Навколо скелі росли дерева і височіли валуни, і я непомітно перебігала від дерева до дерева, від каменя до каменя, не потривоживши ні гілочки, ні листка, що впав. Нарешті я знайшла собі укриття і стала чекати і спостерігати. За кілька годин із однієї з нір вибрався виводок карликів, потворних і кривих волохатих чоловічків. Це були колишні мешканці цієї землі. Тепер їх рідко зустрінеш. Вони всі гуртом зникли в лісі, не помітивши мене, хоча один навіть зупинився, аби зробити свої справи під валун, за яким я ховалася. Я чекала. Більше не з'явився ніхто. Тоді, підійшовши до нори, я покликала хриплим старечим голосом. Шрам на моїй руці запульсував, коли вона вийшла до мене із темряви. Вона була одна і гола. Їй, моїй падчерці, було 13 років. І ніщо не псувало білизни її шкіри. Ніщо, окрім багряного шраму під лівою груддю, де давним-давно в неї вирізали серце. Внутрішня сторона її стегон була забруднена чимось вологим і брудним. Вона вдивлялася у мене, сховану під плащем, і погляд в неї був голодний.
«Стрічки, гарна дівчина!» – прокаркала я. «Красиві стрічки для вашого волосся!»
Усміхнувшись, вона поманила мене до себе. Ривок. Це шрам на моїй руці потягнув мене до неї. Я зробила те, що планувала, але набагато швидше, аніж хотіла. Я впустила кошик і заволала, як боягузлива стара баба, якою й прикидалася, і побігла геть. Мій сірий плащ злився з кольорами лісу, і ноги несли мене швидко. Вона не змогла мене наздогнати. Я повернулася до палацу. Що було далі, я не бачила. Але давайте уявімо собі, як розчарована і голодна дівчина повертається у свою нору і знаходить на землі кинутий кошик. Що вона зробила? Мені хочеться думати, що спочатку вона погралася зі стрічками. Можливо, навіть вплела їх у волосся кольору воронового крила. Можливо, обернула навколо блідої шийки або тоненької талії. А потім із цікавості відсунула ганчірку, аби подивитися, що іще є в кошику. І побачила багряно-червоні яблука. Звісно. Вони пахли свіжими яблуками, але ще пахли кров'ю. А вона була голодна. Я уявляю собі, як вона бере яблуко, притискає його до щоки, відчуваючи шкірою його холодну гладкість. Вона відкрила рота і глибоко встромила в нього зуби. На той час, коли я досягла моїх покоїв, серце, підвішене на нитці, на балці у моїй кімнаті поряд із яблуками, перестало битися. Воно просто тихенько висіло, нерухоме і неживе. І тієї миті я знову відчула себе у безпеці. Тієї зими сніги були високими і глибокими, і дуже повільно танули. До настання весни ми всі були голодними. А навесні сталося маленьке диво. Весняний ярмарок дещо ожив. Лісовий люд був нечисленний, але він прийшов. А ще, чи не вперше за останні 5 років, прибули мандрівники із земель за лісом. Я бачила, як волохаті чоловічки із печер у скелі торгувалися на ярмарку. Вони купували шматки скла, уламки кристалів і кварцу. За те скло вони платили срібними монетами, здобиччю, принесеною з нічного полювання моєю падчеркою. У цьому в мене не було жодних сумнівів. Коли пройшла чутка, що саме вони купують, городяни побігли по домівках і повернулися зі своїми амулетами із кристалів, а декілька людей принесла навіть шибки зі своїх вікон. Я було подумала, чи не наказати вбити волохатих чоловічків, але не зробила цього. Поки з балки у моєму покої серце звисало нерухоме і холодне, мені не загрожувало нічого, а отже лісовому люду теж і мешканцям мого міста. Настало моє 25-те літо. Моя падчерка з'їла отруєні плоди 2 зими тому, коли до мого палацу прийшов принц. Він був високим, дуже високим, із холодними зеленими очима та смаглявою шкірою тих, хто живе за горами. Він приїхав зі свитою досить великою, аби його захистити, проте достатньо маленькою, аби інший правитель, наприклад я, не вважав їх за можливу загрозу. Я була прагматичною. Я подумала про союз між нашими землями. Я подумала про королівство, що тягнеться від лісу аж до самого моря на півдні. І подумала про мого золотоволосого коханого, який вже 8 років спочивав у землі. І тому я вночі пішла у покої принца. Я не була невинною дівчиною, хоча мій покійний чоловік, який колись був моїм королем, воістину був першим моїм коханим, хоч би що там потім говорили. Спершу принц виглядав схвильованим. Він попросив мене зняти сорочку і стати перед відчиненим вікном подалі від вогнища. Я стояла, поки шкіра у мене не стала холодною, як камінь. Потім принц наказав мені лягти горілиць, скласти на грудях руки і широко розплющити очі, але дивитися лише у стелю. Він наказав мені не рухатися і майже не дихати. Він благав мене не казати нічого, а тоді розсунув мої ноги і увійшов в мене. Коли ж він почав рухатися у мені, я відчула, як здіймаються мої стегна, відчула, як сама рухаюся йому до пари рух за рухом, поштовх за поштовхом, і тоді я застогнала, просто не могла стриматись. Його прутень вислизнув з мене. Простягнувши руку, я торкнулася його. «Прошу», – пошепки сказав він, – «ти не повинна ані рухатися, ані говорити». Просто лежи на каменях, лежи холодна і прекрасна. Я спробувала, проте він втратив всю свою чоловічу силу, і незабаром я пішла із покою принца, а в моїх вухах все ще лунали його прокляття та плач. Наступного дня рано вранці він поїхав, зібрав всіх своїх людей, і вони поскакали у напрямку лісу. Уявляю собі його стегна, коли він їхав. Уявляю, як він відчував незадоволеність, що залягла каменем в основі його чоловічої гордості. Уявляю собі його стислі губи. Потім уявляю, як невеликий загін їде лісом і виїжджає нарешті до скляної гробниці моєї падчерки. Такої блідої, такої холодної, оголеної під склом, майже дитини, нерухомої і мертвої. У моїй уяві я майже відчуваю, як раптово твердіє його прутень, я бачу, як ним опановує хіч, чую молитви, які він бурмоче впівголоса, дякуючи небесам за свою вдачу. Я уявляю, як він торгується із волохатими чоловічками, пропонує їм золото та прянощі в обмін на прекрасний труп під скляним саркофагом. Чи охоче вони взяли золото? Може, просто поглянувши на його кінну свиту, на гострі мечі та списи, вони зрозуміли, що іншого виходу в них немає? Я не знаю. Мене там не було. У дзеркало я не дивилася. Можу тільки уявляти. Уявляти руки, що знімають шматки скла і кварт з її холодного тіла. Руки, що ніжно гладять її холодну щоку і зрушують її крижану руку. Уявляю, як він радіє, що труп все ще свіжий і піддатливий. Чи взяв він її прямо там у всіх на очах? А можливо, звелів перенести у затишніше місце, перш ніж увійти в неї? Мені все це невідомо. Чи витрусив він яблуко в неї з горлянки, чи поки входив у її холодне тіло, очі її розплющувались, чи розсунулися її вуста, ці червоні, крижані вуста, і чи оголилися гострі жовті зуби біля смаглявої шиї, коли кров, що була для неї життям, потекла їй в горло, змиваючи шматок отрути на яблуку. Мені лишається лишень гадати, хоча, певно, так і було. Цього я не знаю, а ось що знаю. Вночі я прокинулася від того, що її серце забилося знову. Зверху мені на обличчя закрапала солона кров. Я сіла. Долоня в мене горіла і гуділа, так, ніби я вдарила великого пальця каменем. У мої двері почали барабанити. Я злякалася. Але ж я королева, і я не мала виказувати страху. Я відчинила двері. Першими в мої покої увійшли його воїни і оточили мене, наставивши свої гострі мечі та довгі списи. Потім увійшов він і плюнув мені в обличчя. І нарешті в мої покої увійшла вона. Увійшла, як зробила це колись, коли я щойно стала королевою, а вона була шестирічною дитиною. Вона не змінилася. Ні на крихту. Вона смикнула за нитку, на якій було підвішено її серце, зірвала одну по одної ягоди горобини, зірвала голівку часнику, котра за стільки років висохла вщент, а потім взяла своє серце. Серце, що билося. Маленьке, не більше, аніж у молочного козенятки чи ведмежати. І воно наповнювалося кров'ю і виплескувало його їй на руки. Нігті у неї, мабуть, були гострі, як скло. Ними вона розрізала собі тіло, провівши вздовж пурпурового шраму. Її груди раптово розійшлися, порожні й безкровні. Вона лизнула раз своє серце, а кров все ще бігла в неї по руках. Тоді вона запхала його глибоко під ребра. Я бачила, як вона це робить. Я бачила, як вона знову закрила і сунула шкіру над серцем. Я бачила, як пурпуровий шрам почав бліднути. Її принц дивився на це з легким занепокоєнням, але все ж таки обійняв її за плечі, і вони стали пліч-о-пліч і чекали. Проте вона лишалася холодною, і цвіт смерті зостався на її вустах, і холод лишився в її тілі. І тому хіть його ані трохи не зменшилася. Вони сказали мені, що одружаться, і два королівства справді об'єднаються. Вони сказали, що в день весілля я буду з ними. Тут стає спекотніше. Вони оббрехали мене перед моїм народом, приправляючи дещицею правди юшку зварену виключно з брехні. Мене зв'язали. Мене тримали у крихітній кам'яниці під палацом. У підземеллях я пробула всю осінь. А сьогодні по мене прийшли. Зірвали з мене лахміття, змили весь бруд, а потім поголили мені голову і пах і натерли мою шкіру гусячим жиром. Сніг падав, поки мене несли. Четверо чоловіків, по одному на кожну руку і ногу. Всім на показ, розп'яту і холодну, мене несли крізь зимовий натовп і заштовхали в цю піч. Моя падчерка стояла поряд зі своїм принцем. Вона дивилася на мене, на моє приниження, і мовчала. Коли, знущаючись, мене запихали у піч, я побачила, як одна сніжинка лягла на її білу щоку. І так і залишилась, не танучи. Вони зачинили за мною дверцята печі. Тут стає все спекотніше, а вони там зовні співають, веселяться і стукають у залізні стіни. Вона не сміялася і не знущалася, не говорила. Вона не насміхалася і не відвернула обличчя. Але вона дивилася на мене, і на мить я побачила своє відображення у її очах. Ні, я не кричатиму. Цього задоволення я їм не принесу. Тіло моє вони отримають, але моя душа та моя історія належать тільки мені. Зі мною вони й помруть. Гусячий жир починає плавитися і блищати. Я не видам жодного звуку. Я не буду думати про це. Я буду думати про сніжинку на її щоці. Думатиму про волосся чорне, мов вугілля, про вуста червоні, мов кров, і про шкіру білу, мов сніг. Ніл Гейман. «Сніг, дзеркало і яблука». Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і напишіть декілька коментарів. Це дуже сприяє поширенню у YouTube. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Посилання на картку Монобанку та Patreon є у описі до відео. Продовжуємо читати, слухати, думати і розмовляти українською. Не втомлюємося підтримувати Збройні Сили України, і тоді ми обов'язково все здолаємо. Почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!